Karzaj, Karzaraj, Karzajara, Ka. Mais putain, mais comment tu dis?